Asteazkena dugu gaur, eta asteazkenero bezalaxe argia aldizkariaren aste honetako aleak zerrekarri behar duen aurreratu behar dugu. Horretarako telefono bidez batzen da gurera Estitxu Izagirre zuzendaria, eta gaurkoan ere prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zaurra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Bueno, urteetan eztabaida gai izaten ari den gaia ekarri duzu azken alearen azalera, abiadura handiko trenaren inguruan aritu zarete, zehazki testu inguruari heldu diozue eta une erabaki horrean gaudela ulertarazi nahi izan duzue.
Bai, hori da. Batez ere heldu dioguna izan du da arlo ekonomikoari edo bideragarritasun ekonomikoari, ez da? Arrazoi oso potenteak baita daude ekologikoak eta horrela, baina pixkatu nahi berda kazetariak nabarmentzen duen bezala titularrean, gero eta harinago ari da sinesgarritasuna galtzen, eta jada ez da, atxeteren aurkako jarrera jada ez da ekologisten tema bakarrik, ez da? Ba, bueno, ekonomiko kire ikusten da zulo bat bakarrik izango ote den.
Bueno, ekonomiko kira ingo lukeen zuloa, datu objektibu bat mai gainean daudela ere esan dezakegu, eta aztekoa kaso nabarmendu beharko genuke, abiadura handikoa behar lukeen trena ez litzateke laina azkarra izango.
Hori da, hasien iragarri zutena baino motelagoa izango da, zehazki esateko, ba, kalkulatzen da gaur egun ja, 43 minutu pasako dituela Bilbotik Gasteizera iristen, eta lehenago 28 izaten zen. Edo Donostia Bilbo eta Donostia Gasteiz egiten, 45 minutu beharko ditu, eta aldiz esaten zen, ba, Donostia Bilbo egiten 17 minutu gutxiago beharko zituela gaur egunean kalkulatzen dena baino, eta Donostia Gasteiz egiten 21 minutu gutxiago, oi gehiago beharko dituela kalkulatzen zena baino, beraz, ba, bueno, hasieratik egin ziren promesoietatik, ba, errealitatea inguratzen dijoan einean ikusten da, hain azkarrare ez dela izango, eta beraz, ez dakit, denboran irabazten dugun abantailak, ba, egitan baimentzen duen horrelako dirutzen eta horrelako obra egitea.
Eragingo lituzken ondorio ekonomikoei helduta, aipatu duzu dirutza dela horretan xautu dena, eta oraindik ere xautu asmo dena, sekulakoa da eragingo luken inpaktu ekonomikoa, eta gainera, bidaiariek ordainduko luketenarekin, eraikuntza gastuak parekatzea ere, ia ezinezkoa dela erakusten duten aurrekariak daude.
Hori da, ba bera, mundu osoan, bi linea bakarrik dira, abiadurantko trenak dituena, zuk esan da bezala, bidaiarien txartelarekin ordaindu dena obra. Eta horietako bat da, Tokio-Osaka tarte hori, eta hor kontuan hartu behar da urtean 140 milioi bidaiari ibiltzen diala. Eta beste bat da Paris-Lyon, eta hor urtean 25 milioi bidaiari ibiltzen dira. Bueno, Paris-Lyoneko linea hortan ibiltzen da Espainia osoko, estatu osoko, linea guztietan ibiltzen da naina pertsona, bakarri linea bakarrean. Eta horregatik, bi hoiek, hainbeste pertsona moitza dituztelako lortu dute txartelen bidez, ba, buelta ematea egindako obraetako inbertsioari, ez da? Eta, bueno, pues hori da, HT oso azpiditura garestia da, eta ez dago inbertsiori berreskuratzerik, ez baldin bada, sekulako jendeta mugitzen hor. Orduan, zein dira EAeko kalkuluak horretan? Ba, bueno, errentagarri izateko nolabait, ba, lehenengo urtean 8 milioi bidaiari beharko dituzke. Eta EAEko aurreikuspenak dira 6,5 milioi bidaiarikoak. Eta gaina kontutan hartu behar da, aurreikuspen hauek bidela txostenetan egiten direnak. Eta abiadura handiko trenetako txosten guztietan munduan, gertatu dena izan du da, ba, txostenetan edo proiektuetan egiten dira aurreikuspenak, beti bidela askoz ere handiagoak, gero errealitatean mugitzen duten jendea baino, beraz. Ba, bueno, ba, ez dula nango, gure horri biniko da jendean txartelekin ez dugula ordainduko obra.
Aurreikuspenak beti ere goitik jota eta batzuen interesen arabera. Orduan, jasangarritasunaren arloan ere, ematen dira arrazoiak zuek ondu duzuen erreportaje horretan, trafiko arintzearen argudioari heltzen dioten aldekoei, esan dakiekelako eunekotan ez lukelako aldaketarik ekarriko, eta hegazkinaren alternatiba ekologikoa izan daitekeela diotenei berriz, horretarako mende bat behar dela erantzun beharko litzaiekelako.
Bai, banak aztertuko dugu, tapango dugu bakoitzen datu pare bat, Ba, zuk esan duzun bezala, bai, trafikotik kotxe pila bat, ba, erretiratuko dira, azeten da. Bai, baina, a ber, justo, HT-ak beteko duen tramo hortan zenbat kotxe ibiltzen dira. Bueno, ba, egunero kalean da biltzen kotxe pila hoien, euneko bata da, justo, ba, irrekoaren tramo hortan ibiltzen dena, euneko bata. Eta horietatik, desagertuko diren kotxeak, 3.300 kotxe dira, kalkulatzen dena AHT-ak bidetatik kenduko dituna, eta hori da, EAE osoan dabiltzan kotxe guztien 0,2. Orduan, hainbeste zaten denean, bai trafikoa gutxituko du, trafikoa gutxituko du. A ber, EAEko trafikoaren 0,2 da gutxitzea kalkulatzen dena. Orduan, guazan hitz egitea zehazki datuetaz. Eta igar nazuk esan dezuna, bai, hegazkinaren alternatiba jasangarria da. Bueno, pues, ikerketek esaten dute, Frantzian egindako ikerketa bat 2008an, eta esaten dena da, ba, behar didela, 30 urte behar didela, ba, eraikitzerakoan sortu den CO2 kopuru hori dena buelta emateko, bai? Alegia, atxetean ibiltzen badira 8-10 milioi bidaiari urtean, ba, behar dira 30 urte bidaiari guzti horiek mugituz, ba, parekatzeko CO2 sortu dena eraikitzerako garaian. Eta Euskal Iaren kasuan 100 urte beharko ditugu hori hori parekatzeko, ba, mugituko duen bidaiari kopuru asko txikiagoa delako. Orduan, ez eta bai, hori ba, garraio bide berde izango da. Bueno, berde izango da, hemendik 100 urte barru, baina bitartean ez.
Ordurako besterik kutsatzen ez badugu akaso, mesedegarria izan daiteke, baina hemendik 100 urtera zertan eta non egongo garen jakiterik ez daukagunez. Eta izaera publikoko zerbitzu bat ere beharko luke, abiadura handiko trenak, baina baditu bere gabeziak arlo horretan, Frantziako datuetan oinarritu zarete argi usteko bertako abiadura handiko tren diru gehien daukatenei egiten diela mesede, baina horrez gain egun dugun trenaren salneurriak ere gora egin du hain justu HTren edo Euskal Y-rekoa delakoaren eraikuntza lanek behartuta.
Bai, hori da, osea, HTak ba hori egiten ditu hiriburuen arteko tramo ja ertainak bienak, ez ezian motxmotxak ere ertainak eta hor mugituko da gizarte elitea. Eta bitartean, ba, gertukoentzako zerbitzu ematen duten trenak, osea, herri batetik besterakoa, hoien prezio igoko da txarteletan, bueno, dagoeneko ja igo da, Renfe konpainiak azkenengo urteetan igo ditu, bere gertuko salneurriek zeatik, ba, dituen AHT-ko lineak sortzen duten defizita mantendu behar duelako enpresa horrek. Orduan, egingo duena da, jende xume ibiltzen den gertuko hoien prezio igo ingo da, eta zuloa eragiten duten lineak diela AHT-koak horri biliko elite bat.
Badatu saltza horretatik, eta zenbaitek etorkizunerako urratsa izango zela zioen HT-aren, ba, esan hoieke gezurtatzetik, argi geratzen zaigun zerbait da, edo ondoriozta dezakeguna da, zirte dozarte egin behar dugula ez ditu, orain arte xautu dena biderkatu nahi ez badugu bereziki.
Bai, hori da, pas, dagoeneko obraren erdia egin denean, ba, 3.000 milioi euro xautu dira, gauden krisi garaietan, baina beste erdia egin ezkero, beste inbeste dodan gehiago, eta leheno esan duguna, hori da batetikan obra egiterakoan sekulako dituta xautuko da, baina gero mantentzea, ba, arriskondia dagoela, mantenimendua bera ere defizitarioa izateko. Orduan hau dena dela eta, ba, bueno, ekainaren 13an Donostian AHT gelditu elkarlanak ba, manifestazio bat deitu du Donostirako, eta horixe, ba begira, inoiz ez dela berandu, edo beti gaudela garaiz, ba burugabekeria hau geldiarazteko, beraz, ba, bueno, manifestaziora joateko gure asmoa baten pixka bat, ba, bueno, datuak eta argi ukitzea, eta irakurriak jabetzea gaien eragina.
Mobilizatzeko zertaz mobilizatzen ari garen jakitea, edo eskaintza behintzate informazio hori jarraian, urrunegi geratzen zaizkigun akordio handiek gure bizitzetan, gure egunerokoan duten eraginari helduko diogu ez ditu, TTIP delako akordioari bueltaka Mexikon gertatutako adibidea ekarri duzuelako astekarira, bertan nafta edo bueno, estatuatuenekin batera egindako akordio batek zenolako ondorioak ekarri dituen deskribatu duzue, nolabait aurre ikusteko gurera ere zer etorri daiteken.
Bai, hori da, askotan ja entzulak askotan entzungo zuen, ez? TTIP, ituna TTIP, eta hori izango da Europar Batasunak eta Amerikako Estatu Batuek ezkutuan, ba egosten ari diren itun bat. Zertarako, ba merkatuko lege guztiak erabat desarautzeko eta erabat liberalizatzeko, ba merkataritza, ezta? Baina bueno, TTIP horrek ja badauk aurrekari bat, eta da Mexiko eta Estatu Batuen artean egin zuten nafta izeneko akordio bat, eta da, berdina, ba, liberalizatzen da erabat merkatua, eta orduan, ba, konpainia handiek, barra libre, Mexiko nahi duten egiteko. Eta horrek ja zeondorio ekarri ditun, ba, hortaz idatzi du Peio Zubiak artikulua, horrekin gukidu dikatu dezakegu, hemen dikurtu datutara, edo zein izango den, ba, hemen errepikatuko den jokaldia, ez? Piskat aurre ikusteko.
Eta ikusgarria, edo nola baite, visualizatzeko modukoa dena da, osasun arloan esaterako, 1980-tik 2012-ko epealdian, izurrite bihurtu dela loditasunak ekarritako diabetesa. Datuak zeintzuk dira ez ditu?
Bai, bera, Mexikok baditu 122 milioi herritar, eta hoietatik 22 milioi daude gizeneriaz oso gaixo eta 10 milioi inguru dira diabetikoak. Eta aldi berean, osea, batetik gizentasuna izugarri ugaritu da herrialde hortan, gero ikusiko dugu zergatik, ez dela kasualitatea, eta aldi berean, paradisikoki, ba mexikarren 178ek gehiengoak arazoak dauzka egunezko elikadura eskuratzeko, eta 10 umetik batek anemia dauka. Beraz hor ikusten dugu elikaduran sekulako desekilibrioa dagoela, ez? Eta orain ikusiko dugu ba hortan nafta edo itun horrek ze eragin zuzena daukan.
Aigustu aurrekariak edo nolabait diabetes hori eragiteko naftak lehen aipatu dugu, erabat liberalizatu zuela merkatua eta besteak beste herritarren elikadura ohituran eragitea lortu dutela.
Bai, hori da. Azkenean, merkatua libreen gelitu zanea, zer gertatu zen, da, konpainia handiek egin zutela izan zela, sekulako diruta inbertitu janarietan. Baina, elikagaiak ekoizteko inpresetan, baina ez edo zen elikagai. Ba, hane, Latinoamerikan komida txatarra deitzen dioten, ba, jadari txerria edo zehatzeko, sortzeko, eta orduan, ba, bueno, ba, fast foodak, osoko ipetxuak direnak, prezabrikatutakoak, eta epe luzan konserbatzen direnak. Ba, bueno, janari ez egoki hori, ez da? Orduan, hor gaude datu batzuk, esaterako, ba, zinbertsio zarra egin duten hor, estatu batako korporazioek, ez? Esaterako, ba, 1982an, $210 milioi inbertitu baldin bazituzten industria horretan, 1989an, beraz, 17 urte beranduago, 5.300 milioi dolar sartu zituzten. Osea, 25 bider multiplikatu zen, ba, elikagaietan indako inbertsioa. Eta lehen esan dugun, era hortako elikagaietan, ez da? Era berean, ze estrategia erabilizuten, ba, bueno, dendari txikietan, hasieran, denda txikiak bete zituzten uholde baten modura, ba, komida txatarra horrekin, edo janari ez egoki horrekin bete zituzten, bertakoen ohiturak, elikadura ohiturak erabat aldatuz, eta baita ere zailduz, edo zaila eginez, beraien ordurarteko eguneroko elikagaiak ziren janari freskoak eta lortzea, osea, irauli zitzaien erabat dendetan zeukaten apalategiak, ez da? Eta behin ja jendearen ohiturak aldatuta eta denda txikiak beraien produktuz beteta, ba, urrengo jokaldia zein da, ba, ja, hipermerkatu handiak sortzea, ba, korporazio handi horiek beraiek, ez, eta orduan ja dendari txiki pila bat itxi zituzten eta gelditzen diren banaketa katen nagusiak dira erraldoiak. Hor ondo dator ere gu pixkanaka izen horiekin, ba, belarria egitera egitea, ez da, ezagutu behar ditugu. Ba, gaur egun Monsanto edo ezagutzen dugun bezala, ba, bueno, harto eta likagaien, bueno, nekazaritzaren alorrean, ba, bueno, banaketa sareak ere ezagutu behar ditugu. Eta, bueno, ba, bai Mexikon eta bai mundu osoan banaketa sariena, banaketa sare handiena, Walmart da, bai? Eta, bueno, Mexikon bigarren postuan dagoena da Coca-Colaren filialaren Oxxo katea. Eta hirugarren kate nagusia Soriana katea da.
Bueno, orduan argi usteko, ez da, nolabait politikarien eta enpresa handien eskuetan irudikatzen ditugun akordio horiek gure egunerokoan, gure bizitzan dutela eragina eta Mexikon gertatu den erara, kasu hartan elikadura ohituretan eta horrek osasun arazoak eragin dituela, baina badute beste tresna bat esku artean hori guztia aurrera eramateko, kasu honetan publizitatearen kontrola ere badutelako, ez ditu.
Bai, eta justo publizitateak zer egiten du, ba, sekulako gezurra edo alderantzizko, ba, hori, espejismo bat edo irudikatu, ez? Eta hortun korporazioek uztartzen dute beraien irudia justo, ba, kalitatezko produktuekin, osasuntxua, bertakoa eta mantra guzti horrekin, ezta? Eta baita ere jartzituztela lako ekimen oso, ba, solidarioak edo gizartekoak balia bezala, erabat kosmetikoak direnak, ba, ezaterako, ba, Nestlek eta Pepsik, ba, bertako gobernuarekin antolatu zuten gozearen kontrako gurutza da. Eta bitartean esan dugu, ba, gizarte honeko 78ak arazoa daukala eguneroko likadura eskuratzeko. Edo baitaren Nestlek, ba, jarri zen alako kanpaina bat, ba, emakumeak aldundu eta enpresari bihurtzeko, ba, midulze negozio deitu ziona, ez? Orduan, bueno, zuk esan ez duen bezala, askotan ematen dizkigu adibide txar batek, ba, pista oso onak, zen izan daiteken bide positiboa, ez? Eta justo artikulan oso ondo nabarmentzen da, osea, herritarrek utzi diotenean beraien elikagaiak beraiek sortzeari, beraien betiko jateko ohiturak eta aldatu dituztenean, orduan gelditu dira erabat babesgabe, ez da? eta denda txikiak itxi direnean, eta kate handiak, ba bueno, ba hemen ere ematen du pista bat, kate handiak hemen ere orain txari dira justo gehien bultzatzen, ba bertakoa, osasuntxua eta kalitatezkoa, hemen ere mantra berdinak indabiltza, baina bueno, ondo dago jakitea hori askotan publizitateak esaten duna justo kontrakoa dela sakonean dagoen eredua, ezta? Ta orduan, ba bueno, ba guk ere badaukagula aukera handi bat, ba bertan gu gure elikagaiak sortzeko, baina baita ere bertako elikatzeko modua eta sukaldaritzei eusteak batze ekintza politiko badela gaur egunean, ezta?
Bueno, handiegi geratzen zaizkigun gaiak beraz, baina gure egunerokoan eragina dutenak, bai abiadura handiko trenaren ingurukoa eta baita TTIP edo akordio transnazionalen ingurukoa ere, eta hoietaz aparte, kasu honetan astekariko gaiez aparte, argia.euseko pare bat konturi ere egin nahi diezu erreferentzia astitu.
Bai, biagania, bueno, ba, oso multimedia dukikoak edo bideokoak, bat da, ba, bueno, atzo denok ja ikusiko gaituen irudiak, ba, nola pertsonentzak indarkeria handi zeso egintzen gaztizu herri arrazia, eta bueno, bideoen bilduma adukazue argiako multimedia atalean, eta baita ere, albiste bat, ba, oso potentea esan ez, nazio artean zen bat zabalduten atzoko irudiak eta albisteak, ez da, eta bueno, hori ere bada, bize txiki bat irikitzen ari dena. Eta bestetik, ba, bueno, EHU-ko medikuntako graduazio ekitaldia bide hori ere izugarri zabaldu da salen, eta merezi du ikustea, bertan ikusten da, bueno, Xabier Iturraspen ikasleak hartu zuen hitza eta azaldu zuen inungo ahoko lapidezik gabe, ba, EHU-n medikuntza ikasketak euskaraz egitea zer den edo bezan da, ezin dela egin edo praktikaz ezin dizkoa dela, eta gaina inungo beldurri gara esan eratu zituen erantzunak zentzu giren, ba, bai dekanotza eta departamentu buruan interesik ez dutelako, bai direktu eta bestaldera egiratzen dulako, eta baita Osakidetza ere.
Hortxe orduan, astekariko eta argiaren atari digitaleko gaiak ere nabarmenduta, ba, ez ditxo izagirre argiako zuzendaria, eskerrik asko, zebra bidera batuta zuen berri ekartzeagatik, eta datorren asteazkenean izango du elkarren berri.
Zuei.
Segiando.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.